Labvakar! Jūs klausāties raidījumu Augsne un ar jums kopā šovakar Aneta Ušča. Raidījumā Augsne mēs tiekamies ar Latvijas kultūras pārstāvjiem un izzinām kultūras procesu norisi un attīstību Latvijā. Reizēm pieskaroties arī kultūras formām, kuras lokāli varbūt nav plaši attīstījušās un pamanītas. Par tādu kultūras formu gribētos uzskatīt arī smaržu pasauli. Zināmā mērā varbūt tas pat nav pārsteigums, jo domātāji, kas veidojuši arī pasaules mūsu uzskatus, bieži ožu un smaržu vērtējuši kā vismazāk nozīmīgo no maņām, to piemēram ir aprakstījis arī Kants, bet citi savukārt kritizējuši smaržu gaistošo dabu, spēju maldināt un arī vērojot iespējams mūsdienu smaržu industriju, no runa par augsto kultūru un elitārismu. Tad šīs dienas raidījumā mēs aprunāsimies par to, kāda ir smaržas funkcija, kā iepazīt smaržu pasauli un kā mūsu ģeopolitiskajā kontekstā veidojusies izpratni par smaržu. Un šī vakara raidījuma viesa, smaržu entuziasta Marika Rozenberga. Labvakar!
Labvakar, Anita!
Sveika! Nu, tad jautājums pirmais tev. Vai tavuprāt smarža ir nozīmīga maņa? Un kā tu definētu smaržas lomu mūsu dzīves pieredzēs?
Smarža ir ārkārtīgi nozīmīga, varbūt vairāk neapzināta nekā apzināta, bet ārkārtīgi nozīmīga. Es domāju, ka dzīves lielie lēmumi bieži vien tiek pieņemti tieši pateicoties ožai, un jo labāk mēs to apzināmies, mēs varam to arī kaut kā, nu, varbūt pat nekontrolēt, bet vismaz saprast. Jo, nu, padomājot par partnera izvēli, piemēram, jā, vai faktiski jebkura izvēle ir kaut kādā ziņā ar to saistīta, jā, nu, nezinu, ja tev būtu jāiet, jāizvēlās jauns dzīvoklis, kur dzīvot, jā, nu, ja tur smirdēs pēc vecām zivīm, nezinu, vai tu gribēsi tur palikt, vai... Vai ja tur, teiksim, ir dzīvoklī, pirms tam ir dzīvojis kāds liels pīpētājs, jā. Nu, tas viss ir diezgan svarīgi, vai ne?
Tā mūsējā kopējā izjūta. Man liekas, vēl neseno Covid-pandēmijas kontekstā, protams, smarža bija nonākusi ļoti priekšplānā un tika diezgan plaši pamanīt un apspriest, jo viena no šī vīrusa blaknēm bija smaržas zudums. Un tad, teiksim, tā sajūta bija, ka oža beidzot nonāk uz tādā maņu piedestālu. Un, nu jā, bet tajā pašā laikā es tā paskatījos materiālus un, teiksim, amerikāņu medicīnas asociācija vadlīnijās, apdrošināšanas kompānijas piesolot šīs atlīdzības, redzes zaudējuma gadījumā tie ir 85%, kas tiek sēkti, bet ožas gadījumā tas ir 1-5%, kas tā kā norāda šo maņu savstarpējo hierarhiju, ja, kur tā smaržas kaut kādā ziņā ir, nu, zemākā novērtējumā. Kā tev šķiet, nu, kas izskaidro to smaržas un ožas ignorants mūsdienu pasaulē?
Jā, nu, vispār to man tiešām ir grūti izskaidrot, kāpēc tas ir, jo, nu, senajiem cilvēkiem tā ir viena no galvenajām maņām, tāpat kā dzīvniekam, jā, ja tu sajūti briesmas, ka tev tuvojas kaut kāds, es nezinu, zvērs vai, nu, tev deguns ir viens no galvenajiem instrumentiem, lai tu vispār izdzīvotu, jā, vai arī, lai noteiktu, teiksim, vai šī gaļa ir veca vai vēl ēdama, ja? Nu, protams, mūsdienās tu ieeji veikalā, tur ir rakstīts termiņš, ja? Līdz kuram vēlams apēst ēdienu, bet, nu, tāpat laikā, ja nu pēkšņi tur ir kļūda, ja? Nu, tad tu tomēr ar degunu vai ar savu garšu tev kā sajūti, ka kaut kas nav labi. Tā kā, nu, man liekas, tas viss drīz mainīsies tomēr. Domāju, ka tās asociācijas varētu tomēr atzīt, ka tas ir svarīgs, svarīga maņa cilvēkam.
Tu jau atsaucies uz šīm vācēju mednieku sabiedrībām, kurās tiešām tā bija tāda ļoti noteicoša funkcija atpazīt ēdienu, kas nav sabojājies. Un...
Jā, vai ka ir uguns grēks sācies, jā, teiksim, nu, arī, jebkuram, nu, tas ļoti attiecās uz šo apdrošināšanas gadījumu, jā, ja tu guli un nejūti, ka tev deg... virtuvē katliņš, ja? Vai nu, tas var slikti beigties. Protams, var jau uzstādīt tos aparātus, bet nu, principā sākotnēji bija paredzēts, ka tu pats to sajūti, tās briesmas.
Bet man ļoti interesants likās fakts, ka lai gan nu, smarži liktos, ka Latvijas kultūras telpā ir tomēr vēl tādos bērna soļos, nezinu, varbūt tu tam, vai tu tam piekrīti vai nepiekrīti.
Viduslaikos.
Tad es atklāju, ka Latvijā tiek plānots veidot šo smaržu kameru, tāda tehnoloģija, kas ir līdzīga kā fotokamera, bet smaržu kamera, kas fiksē noteikti smaržas, un tās kontekstā arī Jurģis Šķilters izteicās par to, ka pētījumos saka, ka smaržu labāk nekā citi audiovizuālie stimuli izraisa emocijas un precīzāk spēja atveidot pat senas emocionāli piesātinātas atmiņas. Un, nu jā, tad it kā no vienas puses liktos, ka šī tehnoloģija varbūt tās mūs aizvirs tālāk no šīs smaržu smaņas, bet tad atkal parādās šie jaunie centieni, tomēr to smaržu atkal kaut kā iekļaut šajā tehnoloģiskajā pasaulē.
Jā, tas ir ļoti interesants projekts, es tur arī esmu mazliet piedalījusies, to izdomājis Andris Mūriņš, un, protams, man vēl joprojām tas liekas nu, diezgan utopiski, bet ir vismaz kaut kādas iestrādes un kaut kāda sistēma, kas noteikti būs dārgi iestākumā, jā. Bet jā, man liekas, tas ir baigi interesanti, lai tu varētu, piemēram, kādam cilvēkam nosūtīt kaut ko, ko tu esi pasmaržojis vai sajūtis kaut kur dabā, nu nevis ar spirta palīdzību, ja, vai tā kā smaržās ieliekot, bet tieši par tiešo, nu, kā gaisu, kā smaržīgu gaisu, tas man liekas ļoti tāds, nu, ļoti aizraujošs projekts.
Kā veidojās cilvēku vispār izpratni par smaržām, jo tas tomēr ir ļoti subjektīvs un individuāls process, un zinu, ka tu esi apskatījusi smaržas arī tādā bioloģiskā līmenī, un šie smaržas receptori jau ir cieši saistīti arī ar mūsu atmiņām un iepriekšējām dzīves pieredzēm. Kā vispār veidot kaut kādu vienotu izpratni par smaržām?
Vienotu izpratni var veidot runājot un kopīgi kaut ko ostot, ja? Tāpēc, ka, protams, ka cilvēks katrs ir audzis kaut kādā mazliet varbūt citā vidē, un viņam šīs smaržu atmiņas ir uzkrājušās tādā, kā es saku, tā kā tādā melnajā kastē, viņas tur ir uzkrājušās, un varbūt, kamēr tu atkal nesastopies ar kaut kādu šo smaržu kairinājumu, tu varbūt pat neapzinies, ka tev tur ir kaut kas subjektīvs uzkrāts, ja? Un tas, ko tu teici, vai tas Jurģis Šķilters bija citējis, ka tas ir ļoti saistīts ar atmiņām un emocijām, ja? Tas tiešām strādā, to katrs var pats pie sevis izmēģināt ar savu organismu, ka tas aizved tev tā kā laika mašīnā daudz ātrāk nekā vizuālā vieta, ja, teiksim, fotogrāfija vai kaut kas, ko tu ieraugi, kas tev ir kaut kādā atmiņā no bērnības, piemēram, vai kaut kāda ceļojuma, ja, bet ja tu sajūti to smaržu, kas tev saistās ar šo konkrēto vietu vai notikumu, tas ir tā kā zipsnis, ja tu momentā atceries, ja, un, protams, ka šo varētu un noteikti kaut kad nākotnē arī izmantos arī psihoterapijās un visādās tur traumu dziedēšanās un tam līdzīgi, ja, vienkārši līdz tam mums vēl jāizaug, bet arī, piemēram, šodien ieejot jūsu radio nabas toaletē, ja, ko varētu vispār radīt, es nezinu, turistiem, ja, tas ir smaržu ožas piedzīvojums, ja, jo tu momentā aizej kaut kādā pilnīgā pagātnē, ja, nu, tāds toalets ir ļoti reti, kur Rīgā vēl, kur tu sastopies ar to kārtīgo tādu padomju toaletes mantojums, ja, otra vieta, vienīgais, ko es zinu, vēl ir Ojāra Vāciešu muzejā, tur arī ir tieši šis pats smaržu mākonis, ja tāds chlora kaut kāds, ne, pat ne, tā nav netīra, tā nav netīrība, tas ir kaut kāds tāds padomju dzīves esence, ja, kaut kas tāds, tās baigi strādā tiešām.
Uzreiz tevi nogādā atpakaļ laikā.
Jā, kaut kādā skolā.
Nu, un tad tu jau tam nedaudz pieskaries, tad kas ir tās smaržas, varbūt, kas tev pašai asociējās ar Rīgu un Latviju, vai arī kas ir tās smaržas, par kurām tu dzirdi sarunās ar cilvēkiem par smaržām, kas ir tāda lokālais smaržu fonds, kas cilvēkos raisa kaut kādas spēcīgākas emocijas?
Nu, latvieši vispār ir ļoti atturīgi attiecībā uz smaržām, jā, un man jau reizēm liekas, ka labāk ir tā mēreni smirdēt, ja, nekā par daudz sasmaržoties. Ja, nu tā ir tā mūsu tāda kultūras uztveru. Parasti, ja kāds ir par daudz sasmaržojies, pat ja tas ir kaut kas ļoti labs un dārgs, ja, tad nu, tas skaitās, tas ir nepieklājīgi. Ja. Bet latviešiem, protams, patīk viss, kas ir dabā. Un, protams, arī Rīga tādā ziņā saistās Rīgas viena no tām vadošajām smaržām ir liepu ziedi. Tad, kad jūlijā zied liepas, tas ir, protams, kaut kas, tas arī, man liekas, ir kaut kas tāds, uz ko var vest turistus tajā laikā, kā Rīgā smaržo. Es personīgi dzīvoju Rīgas centrā, un tad man ir arī diezgan augsts tas dzīvoklis, un man ir tā, ka es atverot logu, es varu arī sajust, no kuras puses pūš vējš, jo, ja ir no ziemeļiem, tad bieži viens smaržo pēc ostas kravām, kas ļoti bieži ir ļoti skaista, tāda koksnes skaidu svaiga tāda smarža. Un savukārt, ja no otras puses pūš, tad tur ir staburadze, kas ceptās tos savus cepumus, kas arī ir tāda ļoti specifiska, tāda mazliet pārsātināta, tāda vanilīna smarža, tāda konkrēta. Nu, vairāk šobrīd nekas Rīgā ražots netiek, agrāk bija arī tāpat Laimas tuvumā bija ļoti spēcīgi izteikts smarža, Alderis vēl bija kādreiz arī, kas bija nāca tāda rauga tāda smarža, bet, nu jā, šobrīd vairāk laikam nekas tāds ļoti izteikts nav, bet starp citu šādas ekskursijas, es zinu, ka Berlīnē, piemēram, ir tāds, Es neesmu pati bijusi, bet esmu lasījusi, ka ir tāds, ka tev vadā pa pilsētu un tieši liek izbaudīt tos dažādos tās smaržas. Ja? Kaut kas tāds pie mums arī noteikti varētu, bet tad jāsaglabā tās toaletes, tad nedrīkst remontēt to fakultātes.
Ar izplūdes gāzēm nevienu nepārsteigs pilsētas centrā. Bet kādas atsaucas uz smaržu tu atrodi lokāli? Nu, teiksim, tu jau atsaucies tiem viduslaikiem, tā kā tādas vērtējumas par mūsdienu vietējo smaržu izpratni. Nu, teiksim, kā ir veidojusies tā mūsu kultūras vai mākslas izpratne par smaržu, ja? Vai nu, viens ir tas, kas man pirmais nāk, protams, prātā ir pirtnieki un tējiņu vākšana un arī kaut kāda jāņu svinēšana, ka viss senas mājās tās smaržīgās mējas, ja? Kaut kur šī smarža un vēlme izskaitstināt to telpu ar kaut kādu aromātu vai kaut kādās praksēs izmantot šīs smaržīgās tējiņas, tas tā kā pastāv. Bet kā ar kaut kādiem, teiksim, literatūras darbiem, mākslas darbiem, filmām?
Tu domā tieši latviešu tautai?
Jā, jā.
Nu, jā, faktiski es arī esmu šajā ziņā amatieris, ja, jo es zinu, ka antropologi arī mēdz pievērsties reizēm un pētīt šo jautājumu. Tur ir plašs temats, jā. Es no savas puses varu teikt vienkārši, ka es esmu mēģinājusi atrast kaut ko latviešu dainās, nekā tur nav. Nu, nav vienkārši neeksistē. Tas viss ir kaut kādā, nezinu, uztverts kā pašsaprotams, vai tas viss tiek ietverts kaut kādā tajā skaistuma izpratnē, jā, bet atsevišķi par rožas maņu neko nevar atrast. Bet, protams, ka viss, kas ir mums Latvijas dabā, skaisti smaržo dabā, zāle, un tāpat arī man arī ir no bērnības atmiņā jāņu svinēšana, kad kalmes sagriež un izskaies pa grīdu. Tā kā, protams, ka tā vēlme pēc kaut kādas tādas skaistas, patīkamas smaržas pēc aromāta noteikti ir bijusi, bet varbūt, ka tas arī vairāk ir bijis, nu, tā kā nevis, kā to sauc, tādas kultūras kaut kādas dēļ, jo smarža jau ir īstenībā savienotās divas pasaules. Ja? Smarža ir tā kā daļēji materiāla un daļēji nemateriāla. Un, nu, mēs zinām, ka arī visos reliģiskajos rituālos tiek izmantots kvēpināts sveķi un vīraki. Tas ir tāds tā kā mazliet portāls, ja, kas tev tur savieno ar tām garīgajām kaut kādām sfērām. Un pirtī jau faktiski jau tas ir tas latviešu rituāls. Ja. Tā kā to, tur tā, ja grib tur iedziļināties un pētīt, noteikti to visu var interesanti to tā apskatīt visus šos jautājumus, bet latviešiem tas noteikti bija vienkārši pašsaprotami, ja? Nu, ka tas viss eksistē un mēs to kaut kā izmantojam savā labā.
Bez tādas liekas uzmanības pievēršanas.
Jā, un, nu tas jau viss ir dzīve kā viens veselums, ja? To mēs tagad gribam tā preparēt acis, ausis, deguns.
Bet, nu, labi, kā Dainās tātad šis atsaucas nav, vai ir kaut kādi citi autori un arī mūsdienās mākslinieki, kuri izmanto šo smaržu kā mēdīju vai, nu, arī valodas?
Nu, tagad te jau ir divi atsevišķi jautājumi, jā, protams, attiecībā uz smaržu dzeju, es noteikti iesaku visiem palasīt to manu mazo dzejas krājumiņu, ko es tieši izveidoju, atlasot latviešu autoru, klasisko dzejnieku dzejas, kas ir veltītas tieši smaržai vai ožai vai tādam, nu, teiksim, tādām uztvertajām kaut kādām maņām. Tur ir arī Aleksandrs Čaks noteikti jāpiemin, jo viņam ir bijusi ļoti izteikta tā smaržu uztvere, viņam, nu, ja palasa viņa dzeju, tur gandrīz katrā dzejolī ir pieminēts. Ja viņš raksta par to, kā izskatās istabā, ja, tad viņš arī noteikti pieminēs, pēc kā tur smaržo, vai pēc vecā mēbelēm, vai pēc puķēm, vai, nu, viņam tiešām tas ir bijis vienmēr svarīgs, tas viņam pat ir vesela poēma Atejai veltīta, un vēl viena poēma āboliem veltīta, ja, tā kā viņš tiešām ir ļoti precīzi un smalki atainojis to smaržu pasauli, bet tur ir daudz citi autori, par ko mēs varbūt pat neiedomātos, ka Kārlis Skalbe ir tur rakstījis, un tāpat Rainis un Ēriks Ādamsons, nu tur ir acīm redzot bijis kaut kādā gadsimta sākumā tā arī vairāk pievēršanās nu, tādam kaut kādām smalkajām maņām, jā. Laikam tā dzīve bija pietiekami nodrošināta un kaut kāda tāda, ka varēja jau iedziļināties savos tajās sajūtās smalkākajās, jā.
Bet tad tā tomēr arī liekas tāda smalkā maņa. Cik es esmu manījusi, ir šis nošķīrums ar predzi un dzirdi, kas ir tādas ļoti aktīva funkcija pildošās maņas, un tad, jā, šis varbūt tās, ko dažreiz arī izmanto kā kritiku, ka tās ir pārāk, nu, elitāru, jā, nu, nozīmi piešķirošas maņas.
Tāpēc, ka smarža un garša ir ļoti saistīts, jā, un attiecīgi savukārt garša uzreiz aiziet nevis uz kaut kādu mākslu, bet uz kulināriju, gastronomiju. Ja, un nezinu, kāpēc, nu, teiksim, viss tā augstā māksla mums saistās tieši ar vizuālo, ja, vai arī ar dzirdi, kā mūzika. Un tad tā nabaga oža visu laiku ir bijusi uzskatīta pa kaut kādu tādu, nu, kādu tur mākslu, ja, bet mūsdienās, protams, ka tas beidzot mainās un ir gan parfimēri, kas nodarbojas ar tādu instalāciju un visādu parfimērijas interesantu projektu radīšanu, gan arī ir arvien vairāk vizuālās mākslas pārstāvju, kuri mēģina inkorporēt un piesaistīt kaut kā tās iespējas, ja, ko rada smaržas izmantošana arī kaut kādā vizuālajā mākslā un instalācijās. Un, nu, tur ir ļoti plašs lauks, ja. Nu, to visu var, ja ir interesē, protams, atrast internetā par visādiem māksliniekiem, ir piemēram, nu, kaut vai strādāšana ar kaut kādu pašam sevi, ja, kad tu, teiksim, eksponē, nezinu, septiņus tēkreklus no katras dienas, kā tu esi iesvīdis, ja. Nu, bet arī tādi projekti, kur rada speciāli kaut kādu atmosfēras smaržu, un tad tu ieejot šajā telpā, kur tā smarža ir, tad tev ir attiecīgi kaut kādas emocijas tiek izraisītas. Jā, es zinu, kad arī tās Isela Tollas, kas arī Berlīnē strādā ar šo visu, viņiem bija kaut kāds arī briesmīgs projekts par Pirmo pasaules karu, kur ieiet skatītājs telpā, kur ir atveidota tā smarža, kādu tu sajūti kara laukā, jā, kaut kas briesmīgs. Tā kā tur ir visas iespējas izpausties, un gan jau līdz mums arī tas viss vienā brīdī strauji atnāks.
Bet lokāli tev nenāk prātā kādi mākslas darbi ar šo smaržu smēdī, kas ir strādājis?
Nē, nu bija tieši Ribokas ietvaros, manuprāt, bija tas projekts arī Dubult stacijā, kur tieši Isela Tollas veidoja tur tādas instalācijas, un viņai bija arī tā smaržu karte, kur bija ievākti tā kā smaržu paraugu visā pasaulē no dažādām vietām un laikiem, jā, teiksim, Neapoles atkritumu savācēju streika smaržu tur varēja paostīt tādā mazā caurumiņā, vai tur, es nezinu, kā smaržo Indijas virtuvē, nu, ļoti dažādi tie. Protams, ir tā galvenā problēma ir tā, ka to smaržu ļoti grūti noturēt konkrētā vietā, ja, un faktiski tur jau bija arī tā, ka tur jau ieejot tajā Dubult stacijas izstāžu telpā, ja, tur jau bija tāds kārtīgs mākonis, ja, jo, nu, grūti viņu noturēt, viņu jau skried uz visām pusēm tās molekulas.
Un tava aizraušanās ir vistiešākajā mērā saistīta ar tieši parfumēriju, un par to parunāsim pēc nelielas mūzikas pauzes plašāk. Jūs uzmanībā joprojām raidījums Augsne, un šovakar raidījuma Augsnes studijā Marika Rozenberga un mūsu saruna ir par smaržām. Kā, varbūt nedaudz tāds tavs personīgais stāsts, kā tu aizrāvies ar smaržām un ar aromātēm, kā sākās tas tavs ceļš?
Nu, tas ceļš sākās patiesībā pateicoties tieši parfumērijai, jo nu, bērnībā man vispār smaržas, nu, tās, kas ir pudelītēs, pilnīgi neinteresēja, jo mammai pārsvarā bija dzintars, un man tas viss likās pārāk intensīvi un asi, un man daudz labāk patika smaržo benzīnas bākā un garāžā. Un vēlāk jau, nu, tad, kad jau parādījās kaut kādas ārzemju smaržas Latvijā, lēnām kaut kur uzradās, nu, tad es jau tā sāku kaut ko pamanīt, ka kaut kas tomēr ir diezgan interesants un arī lietojams, ja, manam smalkajam degunam. Bet tad 2000. Gadu sākumā, laikam tas bija 2011. Gads faktiski, jā. Kad es vienkārši kaut ko internetā meklējot uzdūros vienam blogam, ko raksta viena amerikāņu meitene, joprojām raksta, tas blogs saucās Now Smells This, un tur bija ļoti daudz informācijas tieši par parfumēriem un par to, kādas smaržas, piemēram, kurš parfumērs ir radījis, un es pēkšņi atklāju, ka viens no, faktiski nevis vienas, bet divas dažādas manas mīļākās smaržas, kuras es biju dažādos laikos lietojusi, kad viņām ir viens autors, un tas man bija tā kā pilnīgs prādziens galvā, jo es pēkšņi sapratu, ka tiešām, taču acīm redzot, smaržām ir kaut kādi autori, tāpat kā grāmatām, jā, un tā kā man tieši šie divi aromāti bija bijuši ļoti mīļi, es domāju, nu tad man taču ir jāatrod viss, ko šis cilvēks ir radījis, jā, jo noteikti, ka man varētu arī kaut kas cits patikt no viņa radītajām smaržām. Nu, un tad, protams, pirmkārt es sāku lasīt šo blogu, un tad es atklāju arī, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas tur diskutē un aizrautīgi strīdas par kaut ko, kas man ir pilnīgi svešs, un man tas ļoti ieinteresēja. Un tad es sāku arī vienkārši pētīt visu to, par ko viņi tur strīdas, un tos nosaukumus mēģināju atšifrēt, jā, smaržu, un mēģināju visādos e-pastos un ībejos visu atrast un pasūtīt mazos paraudziņos, lai es arī saprastu, kas tas īsti ir. Jo nu, vienkārši tā, nu, kā lai es saku, tā entuziasma pakāpe visā šajā bija tik augsta, ka nu, es arī ar to vienkārši aizrāvos. Jā. Protams, ka tajā laikā Latvijā bija diezgan maz iespēju kaut ko no tieši no šiem īpašajiem, nu, tajā laikā sauktajiem nišas aromātiem bija tikai viens veikals, jā, kur tā kaut kas tāds bija atrodams. Bet, nu, jebkurā gadījumā globalizācija dara savu, ja, un internets ļoti palīdz šo visu aptvert, šo informācijas milzīgo gūzmu. Nu, un tā tas sākās, nu, kaut kādus divus gadus es apmēram vācu to informāciju, kamēr man bija tik pilna galva, ka es sāku pati rakstīt blogu, sakot Degunam, mēģinot tā teikt arī citus kaut kā apgaismot vai pievērst šim tematam. Nu, tagad man tas blogs jau ir mazliet jau izrakstījies, ja, bet nu, 10 gadu laikā nu, tur ir pāri pa 100 visādu rakstu, ko jebkurš var iet un lasīt un kaut ko sev jaunu atklāt. Nu, protams, arī tajā laikā es esmu mēģinājusi kaut kā vēl kaut ko darīt lietas labā, lai to tumsonību Latvijā kliedētu, jā, un tāpēc varu noteikti ieteikt meklēt lielo smaržu grāmatu, kas ir grāmatnīcās arī pieejama, kas ir faktiski tā kā smaržu enciklopēdija vai, teiksim, tāds plašs informācijas apkopojums, jā, kas ir faktiski ir tulkots oriģināli no grāmatas, kas bija franču valodā, mēs viņu tulkojām no angļu valodas. Nu, tur ir arī tiešām tieši viss tas, par ko mēs šeit runājām, gan par ožas, vispār to bioloģisko aspektu, un gan par parfumērijas ražošanu, par smaržu vēsturi, nu tādā diezgan tādā populāra zinātniskā formā, bet pietiekoši izglītojoši.
Un kad tu sāki tumsonību, kliedētu, ko tu ar to domā? Vai tu domā šo nu, modas nāmu, smaržu industrijas tādu uzspiesto, vienkāršoto izpratni, skriešanu pēc kaut kādas slavenas sejas, pārdot aromāta, vai par ko tu domā tajā brīdī?
Kad nu, tur ir daudz par šķiet, ko
ka pietrūkst zināšana lokāli.
Nu, pirmkārt tas, ka ir bailes kaut kādas vispār no parfumērijas vienai daļai cilvēku. Tāpēc, ka ir droši vien arī kaut kādas, nezinu, bērnības traumas attiecībā uz šo, kad ir kāds vai, es nezinu, vecāks vai kāds par daudz kaut ko varbūt lietojis no tām ļoti stiprajām parfumērijām, kas bija, tiksim, 80. gados bija arī tomēr diezgan spēcīgs tas smaržu stils, jā, tāds, kas tiešām var mazliet netīšām pārdozēties, ja. Nu, bet arī tas, ka, protams, ka cilvēki vienkārši nezin, ka vispār ir kaut kas cits vēl savādāks nekā tas, kas ir parastajā veikalā pirmajā plauktā, ja, ko tu paņem, jo, nu, ir, nu, varbūt, ka daudz visiem arī tas nav vajadzīgs, ja, bet gribas, lai tiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kāda, nu, tā vēlme to savu dzīvi bagātināt ar šo parfumērijas smaržu, lai viņiem būtu arī tā pieejamība, ja, tam visam tā informācijai. Nu, un tumsonība arī ir, manuprāt, tas, ka ir tik ļoti cenšas sadalīt, atdalīt kaut kā to tā saukto dabisko vai dabīgo, un to ķīmisko, jā, un, nu, es arī esmu tāds padomu laiku produkts, kad ķīmija bija absolūti abstrakta, jā, un man vispār nebija nekāds manā izpratnē sakars ķīmijai ar dzīvi, jo mums neko nerādīja, neko tādu īstu, jā, bet, nu, arī pateicoties šai interesē pa smaržām, es beidzot saprotu, ka ķīmija ir pilnīgi viss, vienkārši, jā, jo cilvēks pats ir viena liela ķīmijas rūpnīca, jā, kas mums iekšā notiek. Nu, līdz ar to arī tā viss, tā, arī, nu, tā, tiksim, tā jaunā tendence mēģināt visu lietot dabīgo un tikai dabas un tā, nu tas arī pāraug tādā pretējā grāvī iebrauc, jā, ka mēs cenšamies visu rakstīt, ka tas ir viss no dabas un dabīgs, jā, bet tepat laikā, ja mēs runājam par kaut kādām alerģijām un tādām reakcijām, tad cilvēku organisms jau visbiežāk arī reaģē ar tām alerģijām pret dabiskām vielām, jā, tu jau nevajag nekādu pat ķīmiju, tu pieeji pie krūma, pasmaržo un tev viss deguns ciet, jā, nu, dažiem cilvēkiem. Nu, protams, ka vienkārši ir jāsaprot arī tas, ka tā ir spēcīga samērā tomēr, nu, viela, viss, kas tev tur ienāk caur degunu. Un, protams, ka ja tev ir kaut kāds tendence uz alerģiju, ir no tā jāuzmanās, ja, bet tas ir viss tādās saprāta robežās.
Ļoti interesanti atsaucies uz to padomju tendenci pārsmaržoties vai arī ražot šos ļoti spēcīgos aromātus. Kāda bija padomju laikā šī smaržu kultūra, teiksim, Latvijā? Kā viņa veidojās? Nu, protams, ir visiem zināmais dzintars, kas šķiet tā kā pilnībā dominē to smaržu lauku.
Tās smaržas, kas bija pārsvarā dzintara smaržas, būtībā jau arī tās es arī tagad sāku vairāk novērtēt, jā, jo nu, tā ir tāda franču klasiskā smaržu skola, kas pie mums nonāca faktiski caur Krieviju, kur cara laikā vispār cara galms bija lielākais, kā lai saka, franču smaržu noņēmējs, jā, un viņiem bija savi parfimēri un viss, no kuriem attiecīgi arī tās viņu tālāk nodotās zināšanas vai pārņemtās arī, nu, palikt tajā padomu laika parfimērijas industrijā. Bet attiecīgi tas, kas tur tālāk attīstījās, tad, kad mums šeit bija dzelzs priekškars, jā, to jau bija grūtāk pie tā tikt klāt, jā, kas tur ārzemēs notiek. Nu, notika tur daudz kas interesants, savādāks nekā tas, kas mums šeit bija pieejams.
Un kā aromāti vispār nonāk pudelītēs? Nu, ir šis jau tevis pieminētais nošķīrums par šiem dabīgajiem materiāliem un ar sintētiskajiem materiāli. Vai ir kaut kādi noteikumi, kā šie materiāli ir jāiegūst vai no kurienes tiem ir jānāk?
Interesanti faktiski ir tas, ka tāds paradoks, ja, kad ja tu mēģini izmantot smaržās tikai dabīgās vielas, neizbēgami sanāk gandrīz vienmēr kaut kas tāds, kas smaržo pēc vintāžas veco laiku smaržām. Ja. Bet ja tu gribi panākt kaut kādu mūsdienīgu, bet faktiski pat tā kā dabisku smaržu, tur vienmēr tiek izmantotas tieši sintētiskās vielas. Kā jau es teicu, es esmu entuziasts, ja, un es esmu tāds, cik es esmu varējis par to izlasīt, es esmu izlasījis un, protams, arī centusies tur kaut ko arī pati varbūt jaukt reizēm vai tur kopā ar parfimēriem kaut ko darīt, bet, nu, nē, esmu tāds baigais ķīmijas speciālists, lai tagad to visu izskaidrotu, jā. Manā izpratnē tas vienkāršākais veids, kā to saprast visu, nu, tiem cilvēkiem, kas tagad nestudē ķīmiju, jā, ir, ka būtībā tā vielas ir tā kā tāds Lego klucīšu tāda kombinācija, jā. Es tevi priekš mums parastajiem cilvēkiem vienkārši saprotams, un tad tu vari tos klucīšus sadalīt un salikt kopā, izņemot tos, kas tev, teiksim, traucē, ja, kas liek, piemēram, vielai palikt vecai un smirdīgai, ja, kaut kādā laika posmā. Un tad attiecīgi ar tiem klucīšiem, ko tu esi izsintizējis un kas ir ļoti, nu, tāda iepriekš paredzama tā viņu darbība, tad tu vari jau veidot kaut kādu lūgto smaržu ražošanu, un, ka tu vari nodrošināt to rezultātu tādu, kā tev vajag, jā. Jo tās vielas, kas netiek sintezētas, viņas turpina darboties savā nodabā tur, jā, un ļoti, nu, krasi reaģēt uz visu kaut ko, gan uz visādiem ārējiem apstākļiem, jā, gan arī runājot par to vielu iegūšanu, jā, un audzēšanu, nu, tur arī tie ārējie apstākļi ļoti daudz ko ietekmē, jā, tāpēc nekad iepriekš varbūt tur nevar paredzēt, vai šī raža rožu vai, es nezinu, vetivērijas, eļas vai vaniļas, vai viņa būs tāda pati, kā bija pirms tiem 5 gadiem, piemēram, ko es saņēmu no piegādātāja. Nu, un tāpēc arī ir tas, ka tie cilvēki, kas nodarbojas ar rūpniecisko ražošanu, viņiem ir jānodrošina tas, lai būtu tā kvalitāte vienmēr nu, vienlīdzīga. Jā. Bet mazie ražotāji, protams, var to pavērst sev par labu un teikt, nē, mēs tieši ir baigi labi, ka mums ir tāds interesants viss, jā, un mēs neko tur baigi negarantējam, ka šogad būs tāds pats, kā bija pirms 5 gadiem, tas tā smarža, jā, bet tepat laikā, nu, ja tev tu to pieņem, tad tev ar to pat ir varbūt interesantāk, jā. Ka tev uzreiz jau pasaka, kad mēs te izmantojām tādu un tādu vienu, teiksim, specifisku mucu no Afganistānas, kas mums bija atsūtīta ar īpašu rožu eļu, tur īpaši labu tajā un tajā gadā, nu, tāpat kā ar vīniem runājot, jā. Un tad, kad šī muca būs izbeigusies, mēs nevaram garantēt, ka nākamā partija, teiksim, smaržos tieši tāpat kā šīs smaržas. Tā.
Vēl tāds šīs daļas noslēdzošais jautājums, kas veido tad smaržu tendences? Mēs iepriekš arī ārpus ēta runājām par šo kaņepju smaržu, kas ir pēkšņi uzpeld, nu cik nu pēkšņi, bet parādījusies smaržu pasaulē. Kā veidojās šīs smaržu pasaules tendences?
Nu, es domāju, ka tur ir varētu būt faktiski vairāki faktori, vismaz 2. Jo parasti ir kāds īpaši talantīgs parfimērs, drosmīgs, ja, kurš uzsāk kaut kādu jaunu smaržu veidu, kāds līdz šim nav bijis, kā piemēram bija, vai ne, tagad mums ir ļoti modētās deserta smaržas, jeb gurmānu smaržas, kas ir viss tā kā pēc tādiem saldā ēdiena deserta un kūciņām un maršmeloviem vai karamelēm smaržo, bet faktiski aizsācējs bija Terijs Muglers, kurš ar savu Angel vienkārši pirmo reizi izveidoja tādu kaut kādu kompozīciju, kur bija salikts pilnīgi viss saldais, ko vien var iedomāties, ja, un kas uzreiz bija kaut kas pilnīgi tāds jauns un savādāks, bet, protams, ka viņš to nevarētu, ja viņam nebūtu pieejamas kaut kādas tās jaunās īpašās vielas, ja. Un tas noteikti viss ir saistīts, ķīmijas tā tad tā attīstība, ja, un tikko ir kaut kāds jauns, jauna viela, vai kā lai to citreiz molekula sauc parfimērā, jāsaka, jauna molekula, kura smaržo kaut kā īpaši vai īpaši precīzi atdarina kaut kādu dabā esošu smaržu, ja, tad sākumā noteikti tas ir kaut kāds patents, kādai noteiktai firmai, kas varbūt tur, es nezinu, 10, 15 vai cik gadus vienīgā drīkst izmantot šo, teiksim, vielu, ja. Vai nu viņi ir varbūt īpaši atbalstījuši tās vielas tur to radīšanu, ja. Un tad, nu, kad palaiž vaļā šo īpašo jauno vielu, nu, tad mēs redzam, ka, teiksim, nu, to es esmu faktiski pat vienkārši loģiski izsacinājusi, ka tā ir, jā, jo, teiksim, 90. gados bija tikai vienas smaržas, kas pēc vīģēm smaržoja, jā, filosikos, un nu, gadu desmitiem tiešām, nu, nevienam nekas tāds nebija, jā, un tagad pēkšņi ir, nu, faktiski visiem, tā kā. Nu, tas ir tas veids arī, kā tās lielās firmas mēģina atšķirties, jā, jo šobrīd ir tā, ka nokopēt var visu, un tu vienīgais, kā tu vari būt oriģināls un jauns, ir izgudrojot kaut kādu pilnīgi jaunu vielu, ko neviens nevar atšifrēt vai nepazīst, vai, nu, un tad attiecīgi mēģinot patērētājs pie šīs jaunās vielas pieradināt, jā. Jo patērētājs arī ir tāds diezgan interesants kukainis, ja, jo ja viņš pasmaržo kaut ko tādu, kas ir pilnīgi tā kā no kosmosa nepazīstama smarža, kas viņam ne ar ko nesaistās, tad viņš viņu sākumā negrib pieņemt. Jo tomēr ir vajadzīga kaut kāda tā asociācija, vēlams, protams, pozitīvā, ja, ar kaut ko, kas viņam pievelk pie šī aromāta. Nu, apzināti vai neapzināti, jo daudz ko mēs pat neapzināmies, kāpēc mums tieši šis aromāts tā liekas tāds pievilcīgs.
Jā, radīt kaut kādu maņas šoku, savī emocijas un pagātnes pieredzes kopā kaut kādā jaunā, nepieredzētā mikslī.
Jā, ko tev gribas atkārtot, izjust vēlreiz un vēlreiz.
Mm-hmm. Paņemsim vēl vienu nelielu mūzikas pauzi un noslēgumā parunāsim varbūt par lokālajiem izaicinājumiem un kā iespējams veicināt šo smaržu izpratnī katram individuāli. Labvakar, un turpinam raidījumu Augsne, jo projām sarunājamies šovakar ar Mariku Rozenbergu par smaržām un smaržu izpratni Latvijā. Tāds interesants jautājums, kas man pašai kutina smadzenes, ir kādēļ lokāli tomēr to sanāk tik lēnām iekustināt. Un pat, ja mēs skatāmies tādā reģionālā kontekstā, tāpat tās blakus ir arī Viļņa, kur šķiet, ka tomēr tie smaržu un parfumērijas procesi ir daudz vairāk iekustējušies. Tā pati Unda Priska ar savām dabīgajām smaržām, kur ir šī smaržu meistara, kas ir izbraukājis pasauli un savākus kaut kādu savu kolekciju un patiešo pasūtot no smaržu audzētājiem izejvielas, vadot meistarklases, kuru rezultāts ir ne tikai jauni parfumēri un smaržu cienītāji, bet viņi arī veicina un ierosina šos dalībniekus, veidot arī mākslas projektus un tad arī staigājot pa Viļņu var atrast dažādas mākslas projektus, kas ir ar saistīt, vai es nesen arī uzzināju par šo kafejnīcu draugi vārdai, kur arī jauniešu izklaides vieta, kur ir smaržu stends, kur apmeklētāji var iepazīties ar kaut kādām nišas smaržām, ļoti tā piezemēti un pieejami. Tad, nu, jā, kā tu skaidrot, kāpēc Latvijā kaut kā šķiet, ka šie smaržu procesi tomēr ļoti lēnām iekustās?
Nu, tur jau būtu vajadzīgs zinātnisks pētījums attiecībā uz šo, nu, acīm redzot, ir geogrāfiski, Lietuva ir tuvāk Francijai, no kurienes nāk visas smaržu tendences, nu, katrā ziņā es varu pateikt to, ka nezinu, kāpēc jau 90. gados Lietuvā, piemēram, ir lietuviešu valodā iznākusi tāda kārtīga tulkota grāmata arī no franču valodas ar bildēm un tāda man mājās ir kvepalai, nu, tiešām kaut kādā 93. Gadā milzīga grāmata, kur tu visu kaut ko var izlasīt un iepazīties, un, ja tev tas interesē, jā. Jo informācija ir tā tad, nu, būtiskākais faktors visā šajā, ja tev nav pieeja informācijai, nu, tad tu arī, ko tu pats tur daudz vari, tev tomēr vajag kādu, kas tev kaut ko, nu, izstāsta, vai, lai tu vismaz izlasi kaut ko, ja tu netiec uz kaut kādiem kursiem, jā. Bet tā tad, tas ir fakts, ka Lietuvā tā tad ir gan Laimki Škūni, gan viņas bijušais audzēknis Aistis Mickevičus, kurš viņu pievīla, jo pievērsās ķīmijai un sāka ražot smaržas, tā kā viņam likās pareizāk, bet nu, viņi nav vienīgie, tur ir, protams, viss, un arī Aistis tieši ar savu Fum Parfum arī ļoti attīsta to smaržu instalāciju un to atmosfērisko, māksliniecisko smaržu, nu, tādu izpratni, jā, viņš arī rīko tādas izstādes, kur ir tiešām nav nekādu vizuālo vispār kairinājumu, tikai pudelītes izliktas, kuras tātad to pasmaržojot ir, nu, dots kaut kāds koncepts, jā. Nu, tā kā visiem iesaku aizbraukt uz Viļņu. Pirmkārt, tur ir ļoti daudz tātad dažādu to veikalu, kas piedāvā lielu daļu no tā, kas pasaulē šobrīd notiek. Nu, lielu daļu, kas, protams, tā vienalga ir maza, jo visi šie procesi tātad, kurus es varētu teikt, demokratizācijas procesi, jā, kas arī faktiski tieši ļoti intensīvi notiek Amerikā, kur ir tāds Art and Olfaction Institute, arī ko viena smaržu entuziaste ir nodibinājusi tieši ar domu, lai cilvēki, kuriem tas interesē, bet kuri negrib stāties ķīmijas fakultātē un kļūt par zinātniekiem, ja, bet ka viņiem tomēr būtu pieeja šo visu izprast un varbūt arī ar to nodarboties. Ja, tāpēc, ka, nu, protams, ka ir vajadzīgs, ja tu gribi kļūt par jaunu zīmolu un nodibināt savu smaržu ražošanas tur, nezinu, laboratoriju, tev, protams, ir vajadzīgs visādas izziņas un tev ir jābūt vai nu pašam ķīmijas speciālistam vai arī tev ir tāds jānodarbina, ja? Bet lai tu būtu parfimērs, kurš, nu, kaut kādā savā nodabā varbūt arī rada smaržas, tev nav jāpabeidz ķīmijas fakultāte, jā. Tu vari ar to nodarboties tāpat kā ar kulināriju faktiski.
Vai tavuprāt šie demokratizācijas procesi ir nozīmīgi, jo jau iepriekš sarunā mēs pieskārāmies arī šai smaržu elitārismu pieskaņai un arī pat ožai, mēs viņu klasificējam kā šādu smalko, jā, no luksus ekskluzīvo maņu, bez kuras tiek uzskatīts, ka mēs maz vai varētu iztikt, jā, bet vēl šķiet būtiski tas, ka tā smarža tiek tomēr padarīta par tādu ikdienišķāku.
Es neteiktu, ka tas ir ikdienišķāk, bet jā, sevis apzināšanās, vispār pasaules bagātināšana un nu, mēs jau arī runājām, pieminējām kādā sarunā Christopher Laudamiel, kurš ir franču parfimērs, kurš šobrīd dzīvo Amerikā un tieši arī ļoti nodarbojas ar to parfimērijas deelitizāciju, jā, jo nu, viņš arī ir viens no tiem, kas uzskata, ka ja cilvēks, piemēram, grib kļūt par parfimēru, jā, tad viņam ir jābūt tādai iespējai pilnīgi vienalga, kur viņš ir piedzimis, kurā zemē, jā, ka tev nav jāpiedzimst Francijā, lai tu kļūtu par parfimēru un nodarbotos ar to. Un tā tad, nu, tā virzība ir uz to, lai būtībā katrā valstī būtu, nu, vai vismaz kaut kur, kaut kādos reģionos, jā, būtu kāda augstskola, piemēram, pie mums tā varētu būt mākslas akadēmija, kurā ir fakultāte, kurā apmāca parfimērus, jā, jo, nu, tas nav normāli, jā, pēc mūsu dienu standartiem, jā, kad tu var kļūt par gleznotāju, nu, nu, arī tas nav lēti, jā, man ir bērni, kas kļuvuši par māksliniekiem, tas tā izglītība nav lēta, bet, nu, vismaz tev ir tā iespēja, kaut kā tomēr tās krāsas nopirkt, jā, iestāties tajā skolā un mācīties, bet ja tu gribi būt par parfimēru, nu, brauc uz Franciju vai uz Āziju, kur ir arī daudz interesantas tādas skolas, nu, kas maksā dārgi.
Un tādā lokālā kontekstā, vai, nu, protams, tu nodarbojies ar šo izglītojošo procesu, vai ir vēl kādi cilvēki, vietas, kurām, vai, nezinu, uzņēmumi, kuriem tev šķiet, ka ir vērts pasakot līdzi un paskatīties, kā lokāli tās lietas attīstās?
Latvijā, nu, faktiski tas process ir līdzīgs arī kā Lietuvā. To jau to var tā redzēt, ja, jo, piemēram, nu, ir tāds visiem zināms fakts ir, ka ja kaut kas šobrīd notiek Amerikā, tad pēc 10 gadiem tas notiks Latvijā. Nu, cerams, ka vismaz pēc 10 gadiem, jā. Nu, attiecībā uz pozitīvām lietām, jā. Savukārt Lietuvā arī, nu, teiksim, kā šis viss sākās, bija ar aromaterapiju, jā, ar aromaterapeitu tādu vilni. Un es domāju, ka Latvijā arī šobrīd vēl joprojām mēs esam tajā aromaterapijas tajā fāzē un, nu, es varu teikt, ka var pievērst uzmanību, piemēram, man liekas, ka M50 veikaliņš pārdod sausās smaržas, kurām es tagad noteikti aizmirstīšu nosaukumu, bet tādas tur ir tikai vienas, ko arī veido, manuprāt, aromaterapeita Inita Krūmiņa kopā ar nu, citiem komandas biedriem sausās smaržas, tādās metāla kastītēs, jā, arī ļoti interesanti un forši aromāti. Ir, protams, arī atsevišķi indivīdi, kuri ir izlauzušies cauri visiem tiem izglītības džungļiem, un es zinu, ka ir viena meitene, kura ir beigusi Francijā to smaržu skolu un strādā Madarā par speciālistu. Bet, nu, lai radītu arī to zīmolu, ja, tas jau ir vēl otrs jautājums, ja, jo tu jau var izmācīties un iegūt tās zināšanas, bet, lai radītu zīmolu un to smaržu kaut kādu ražošanu, tas jau ir vēl lielāks kapitāla ieguldījums un, nu, tā kā, nu, noteikti tas Latvijā arī notiks vienā brīdī, gan jau. Arvien vairāk ir cilvēki, kam tas interesē, un tur ir tikai laika jautājums, vai kaut kas notiktu.
Nu, un pats pēdējais jautājums, tad varētu būt tāds tavs ierosinājums vai tavs ieteikums, ar ko sākt iepazīt smaržus, ko pasmaržot, kur aiziet, kā uzsākt šo savu ceļu pie smaržu pasaules izpratnes?
Nu, pirmkārt, es gribēju pateikt, ka es redzu, ka jauniem cilvēkiem nav nekādu tādu lielu aizspriedumu un ļoti daudz tiešām par to interesējas un jau daudz ko jau ir jau uzzinājuši un izpētījuši, ja, jo tomēr arī var tomēr braukāt apkārt pa visu pasauli un visās pasaules pilsētās atrast veikalus, kuros iet un visu ko interesantu pasmaržot. Nu, jāsāk ar sevi. Principā ir jāiet uz veikaliem, jāsmaržo vai nu izeivielas, kaut gan nu, ēteriskās eļas, tas ir diezgan atšķirīgs, kā lai saka, mēdījis no tā, kas ir smaržu veikalos. Bet nu, tas viss ir saistīts jebkurā gadījumā. Tad, kad tu sāc savu degunu trenēt un izglītot, tev vienkārši interesē viss, kā smaržo. Un nu, tad attiecīgi, nu, ja veikalā neviens nevar neko daudz vairs izstāstīt, kas tev interesē, tad internets ir vienkārši pilns ar informāciju. Ja? Tev atliek tikai ievadīt smaržu nosaukumu, un tev jau uzreiz tiek piedāvāts uzzināt, kādas tur varētu būt tās smaržu notis, kas ir parfimērs, kurā gadā tas viss ir taisīts, kāds ir koncepts. Nu, un visi mazie zīmoli, kuri nodarbojas ar smaržu ražošanu, arī piedāvā savus iepazīšanās Discovery komplektus, ja, kas nav simtos nemaksā parasti, ja, kā tas viss process ir pilnīgi pieejams un atliek vien to sākt.
Kaut ko ir jāsāk. Liels paldies, ka atradi laiku un atnāci šodien ciemos uz Augsni. Cerams, ka mēs aizvien vairāk ieraudzīsim interesantus, jauns ar smaržu nožu saistītas projekts arī šeit Rīgā un vispār Latvijā.
Paldies, Aneti, paldies.
Visu labu.